Dobré ráno, milí bratři, milé sestry, milí hosté, vítám vás zde na Žižkově. Na úvod přečtu ze žalmu číslo 33, verše 21 až 22. Z Boha se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno. Tvoje milosrdenství, buď Hospodine s námi, na tebe s důvěrou čekáme. Zpívejme společně první píseň, je to píseň číslo 12, Pán Bůh je přítomen.
Thank you.
Prosím, kdo můžete, povstaňte k modlitbě. Pane Bože, náš Otče, děkujeme za to, že jsi nám blízko, že jsi přítomen, že nás držíš ve své ruce. Děkuji ti za to, že nás neopouštíš, ani když my jsme nevěrní a vzdalujeme se ti. Vyznáváme svůj hřích, vyznáváme, že se nám ne všechno daří a že ne vždycky spoléháme na tebe. Vyznáváme všechny naše nedostatky, vyznáváme všechny naše selhání, nevyužité příležitosti. Vyznáváme, že ty jsi Pán nad tím vším a věříme, že skrze Ježíše Krista můžeme přijmout odpuštění. Děkuji ti, děkujeme za všechny bratry a sestry, za společenství. Děkuji za to, že můžeme společně se pozbuzovat i napomínat. Děkujeme, že jsi mezi námi a prosíme, aby jsi byl přítomen i zde, v tuhle chvíli. Prosíme o tvoje naplnění duchem pro svého služebníka. Prosíme, aby jsi se oslavil mezi námi v rozhovorech i v písních. Prosíme, aby si ty sám toto shromáždění vedl a byl mezi námi. A prosíme také, aby si požehnal všude tam, kde se káže tvoje slovo. Prosíme, aby si byl i s těmi, kdo nemohou být mezi námi z jakýchkoliv důvodů. Očekáváme na tebe. Amen. Prosím, posaďte se. A teď už prosím o první čtení bratra Honzíka Hanuše. Je to čtení z 2. Samuelovy 7. kapitoly 1. až 18. verš.
Když král už sídlil ve svém domě a Hospodin mu dopřál klid ode všech jeho okolních nepřátel, tu řekl král proroku Nátanovi: hleď, já sídlím v domě cedrovém a boží schrána sídlí pod stanovou houní. Nátan králi odvětil: jen udělej vše, co máš na srdci, neboť Hospodin je s tebou. Ale té noci se stalo slovo Hospodinovo k Nátanovi: jdi a řekni mému služebníku Davidovi, toto praví Hospodin. Ty mi chceš vybudovat dům, abych v něm sídlil? Nesídlil jsem v domě od toho dne, kdy jsem syny Izraele vyvedl z Egypta, až do dne tohoto. Procházel jsem se stanem a s příbytkem. Ať jsem přecházel se všemi Izraelci kudykoliv, zdali pak jsem kdy řekl některému z izraelských vůdců, jemuž jsem přikázal pást Izraele, svůj lid: proč mi nezbudujete cedrový dům? Nyní tedy promluvíš takto k mému služebníku Davidovi. Toto praví Hospodin zástupů: vzal jsem tě z pastvin od stáda, abys byl vévodou nad mým lidem, nad Izraelem. Byl jsem s tebou, ať jsi šel kamkoliv. Vyhladil jsem před tebou všechny tvé nepřátele. Tvé jméno jsem učinil tak veliké, jako je jméno velikánů na zemi. I svému lidu Izraeli jsem připravil místo a zasadil jej. Tam bude bydlet a už nikdy nebude znepokojován. Už jej nebudou ponižovat bídáci jako dřív. Ode dne, kdy jsem správou svého izraelského lidu pověřil soudce. Tobě jsem dopřál klid ode všech svých nepřátel. Hospodin ti oznamuje, že on vybuduje dům tobě. Až se naplní tvé dny a ty ulehneš ke svým otcům, dám po tobě povstat tvému potomku, který vzejde z tvého lůna, a upevním jeho království. Ten vybuduje dům pro mé jméno a já upevním jeho královský trůn na věky. Já mu budu otcem a on mi bude synem. Když se proviní, budu ho trestat metlou a ranami jako kteréhokoliv člověka. Avšak svoje milosrdenství mu neodejmu, jako jsem je odněl Saulovi, kterého jsem před tebou odvrhl. Tvůj dům a tvé království budou před tebou trvat na věky. Tvůj trůn bude na věky upevněn. Nátan k Davidovi promluvil ve smyslu všech těchto slov a celého tohoto vidění. Král David pak vešel, usedl před Hospodinem a řekl: co jsem já, panovníku Hospodine, a co je můj dům, že jsi mě přivedl až sem?
Děkuji za čtení. A teď už zaspíváme první novější píseň Slunce Kristovy lásky. Tu jsme zpívali už mockrát, takže známe. Děkuji. A teď už je připravené slovíčko pro děti. Prosím, sestru Marii Žežulovou.
Tak už. Hurá. Dobré ráno, děti. Tak, co jsem to tady teďka dělala? Kdo ví? Ano? Prostírala jsem. A co jsem prostírala? No, kluci? Elo? Jídlo jsem prostírala. No, prostírala jsem stůl a pak jsem na něj přinesla nějaký jídlo, že jo. No a teďka mám dotaz, děti. Kdo by chtěl ochutnat? Jo, chtěl bys? Tak pojď. Tak si sedni. Jako doma, hele, jako doma. Sedni si, tak máš všechno? Co, prostřela jsem to dobře?
Ano, ale něco tady chybí.
Jo, něco tady chybí. A co tady chybí?
Příbory.
Příbory. No tak počkej, tak já jsem to tam rychle teďka prostírala. Tak já se jdu podívat, jestli tam náhodou jsem je nezapomněla, jo? Tak dejte mi vteřinu. Jsou v tom příbory, že jo? Tak jich v tom hodně, hele. Tak já ti dám jeden, jo? Tak prosím, tak můžeš jíst.
To není ten správný příbor.
To není. A co jsem ti dala?
Vidličku.
No já myslím, že polívka jde vidličkou určitě jíst. Já bych to zkusila. Šup. No, tak dej si. Je to určitě dobrý.
No, teda moc jsem toho nesnět.
Moc toho nesnět. Nejde to, jo? Tak děti, chce si ještě někdo jiný zkusit jíst polívku vidličkou? Co? Ne? Tak já zkusím jiný příbor. Co jsem ti dala?
Nůž, ale to taky není správný příbor.
No, já myslím, že bys to měl vyzkoušet. No, já jsem mu to dala za úkol, ale správně, děti ví, že se nůž do pusy nestrká, takže jenom nastupím. A co by si chtěl, hele?
Ležíci.
Lžíci, no tak to nevím, jestli máme, tak já se podívám.
Máme, tak prosím.
Ano.
Tak co, dobrý?
Výborný.
Chce ještě někdo ochutnat, děti? Co? Nebojte se. Mám tady čistý lžíce. Chce někdo ještě? Ne? Tak hele, moc ti děkuju. A co, proč jsem to tady tak dělala, takovou scénku? Co myslíte? Tak co jsme si řekli? Vidličkou jde polívka jíst? Ano nebo ne? Ne. Nožem jde polívka jíst? Vůbec. Ale lžící to jde, že jo? A co jde jíst vidličkou? Nějaký nápady? No, Eli. Uvařenou mrkev si můžeme napíchnout. No, ano, ani. Brambory, ano. Nože můžeme nakrájet maso, ano, správně. Takže, a myslíte, že by nožem teda lžící šlo krájet maso? Ne. Takže co víme, každý příbor je důležitý, ale každý je na něco jinýho. A děti, představte si, s náma je to úplně stejně. S náma někdo je vidlička a někdo je ta lžíce. To je divný, co přirovnání. Ale tak to je. Pán Bůh nás stvořil každýho jinýho a každý máme trochu jiný úkol. Ale dohromady, když nebudeme spolupracovat, tak se ten člověk nenají, že jo? Musíme jako, aby jsme mohli mít polívku a hlavní chod, tak musíme mít všechny příbory. Tak stejně tak, když my spolupracujeme spolu, tak můžeme dělat práci, kterou nám dal Pán Bůh a ta práce bude dobrá. Ale když budeme každý sám, tak to je o ničem. Tak to je všechno, děti. Přeju vám hezkou besídku, teda ještě zůstaňte, ale pamatujte si to. Někdo je vidlička, někdo je lžíce.
Tak děkujeme za slovíčko pro děti a zaspíváme dvě písně. První je Do tvých starostí a druhá Tvoje láska je. A po té druhé písni můžou děti odejít do besídky.
Yeah.
Děkuji. Teď už prosím o druhé čtení bratra Pavla Prušu. Druhé čtení bude z první královské, 7. kapitola od 51. verše do 8. kapitoly 20. verše.
První královská 7:51. Tak byla ukončena všechna práce, kterou vykonal král Šalomoun pro Hospodinův dům. Šalomoun tam pak vnesl svaté dary svého otce Davida. Stříbrné a zlaté i ostatní předměty uložil mezi poklady Hospodinova domu. Pokračujeme v další kapitole od 6. verše. Kněží vnesli z chránu Hospodinovy smlouvy na její místo do svatostánku domu, do velesvatyně pod křídla cherubů. Cherubové totiž rozprostírali křídla k místu, kde byla schrána, takže cherubové zakrývali zhora schránu i její tyče. Tyče však byly tak dlouhé, že jejich konce bylo vidět ze svatyně před svatostánkem, avšak zvenčí viditelné nebyly, jsou tam až dodnes. Ve schráně nebylo nic, než dvě kamenné desky, které tam uložil Mojžíš na Chorébu, kde Hospodin uzavřel smlouvu s Izraelci, když vyšli z egyptské země. Když kněží vycházeli ze svatyně, naplnil Hospodinův dům oblak, takže kněží kvůli tomu oblaku nemohli konat službu, neboť Hospodinův dům naplnila Hospodinova sláva. Tehdy Šalmou řekl, Hospodin praví, že bude přebývat v mrákotě. Vybudoval jsem ti sídlo, kde budeš přebývat vznešené obydlí pro všechny věky. Pak se král obrátil a žehnal celému shromáždění Izraele. Celé shromáždění Izraele přitom stálo.
Teď už prosím bratra Lukáše Dezorta o vyřízení Božího slova.
Dobré ráno. Tak jak víte, mám oblibu v delších textech, tak se omlouvám. A ještě jeden přidám. Jestli si můžeme ještě otevřít Skutky apoštolské, 2. kapitolu, 22. verš a dál. Skutky apoštolské, 2. kapitola, 22. verš. Muži izraelští slyšeli tato slova. Ještě předešlu, je to oddíl, kdy byli učedníci, vlastně letnice, kdy na učedníky přišel Duch svatý a pak Petr povstal k tomu lidu a začal jim vysvětlovat. Muži izraelští, slyšte tato slova. Ježíše Nazareckého Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, divy a znameními, která mezi vámi skrze něho činil, jak sami víte. Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili. Ale Bůh ho vzkřísil. Vytrhl jej z bolesti smrti a smrt ho nemohla udržet ve své moci. David o něm praví. Viděl jsem Pána stále před sebou, je mi po pravici, abych nezakolísal. Proto se mé srdce zaradovalo a jazyk můj se rozjásal. Nadto i tělo mé odpočine v naději, neboť mě nezanecháš v říši smrti a nedopustíš, aby se tvůj svatý rozpadl v prach. Dal jsi mi poznat cesty života a blízkost tvé tváře mne naplní radostí. Bratři, o praotci Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pohřben. Jeho hrob tu máme až dodnes. Byl to však prorok a věděl o přísaze, kterou se mu Bůh zavázal, že jeho potomka nastolí na jeho trůn. Viděl do budoucnosti a mluvil tedy o vzkříšení Kristově. Již řekl, že nezůstane v říši smrti, jeho tělo se nerozpadne v prach. Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni to můžeme dosvědčit. Byl vyvýšen na pravici Boží a přijal Ducha svatého, kterého Otec slíbil. Nyní jej seslal na nás, jak to vidíte a slyšíte. David nevstoupil na nebe, ale sám říká, řekl Hospodin mému Pánu, usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy. Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh pánem a mesiášem. Tak tolik Boží slovo. Tak nevím, jestli jste si stihli spojit ty tři oddíly biblické, které jsme četli. První byl u Davida, kdy David se rozhodl postavit Bohu Boží chrám, protože si uvědomoval, že on sám má palác, ale Bůh žije ve stánku. Bylo to ještě takovéto ten stánek úmluvy, který převáželi za Mojžíše, takže tomu městu, který už měl David, se to moc nějak nehodilo. Bylo to proti tomu asi málo známé, málo významné. Tak David měl ten dobrý úmysl postavit Bohu nějaký lepší stánek, nějaký chrám, něco věhlasného. Tak čteme tam, že prorok Nátan mu to nejdřív odsouhlasí a pak má vidění. A tam čteme, že Bůh říká, ne, ty mi nevystavíš dům, ale já vystavím dům tobě, Davide. Ne ty mě, ale já tobě. A pak mu říká, že bude mít potomka, který vystaví chrám. Pak jsme měli další čtení, to bylo o Šalamounově a to bylo první naplnění tohoto proroctví. Ano, David měl potomka, měl syna Šalamouna a Šalamoun staví chrám, o kterém David snil. Staví tento Boží chrám a četli jsme, jak se to naplnilo. Doskončil chrám a byla veliká událost. Svolali se všichni Izraelité a vnesli tam z chránu Boží smlouvy. A když to tam vnesli, tak Boží sláva zastínila to místo, že tam nemohli kněží ani vejít. Bylo to ohromná událost Boží slávy. No a pak jsme četli třetí příběh o letnicích, když Petr vysvětluje lidem, co Ježíš vykonal. A ukazuje, že to je to naplnění Davidova proroctví toho, co mu Hospodin zjevil, že Bůh mu dá potom, že z jeho vzejde potomek, který bude král nad Izraelem. Ježíš byl potomek Davida. Tak dneska bych chtěl, bratře a sestry, mluvit o Boží slávě a o Boží přítomnosti. Tak jak jsme to teď četli v těch příbězích, tak s hebrejskými a židovskými proroctví bývá, že je vyřčeno proroctví a často je naplněno vícekrát. Poprvé jenom jako příslib toho, že přijde to pravé, velké, poslední. Tak je to i v tomto případě. Davidovi se narodil potomek Šalamoun a ten byl král a byl věhlasný, ale z Davida vzešel i Ježíš, král, který nemá, jehož sláva nemá konce. A tak je to v mnoha těch hebrejských nebo židovských proroctví, že nejprve se to splní poprvé a pak podruhé v té velké slávě, anebo i víckrát. Boží sláva a Boží přítomnost je ve starozákonní době spojována předně se stánkem setkávání, následně s chrámem, s truhlou úmluvy. Jak jsme četli, v té truhle úmluvy bylo desatero. Byly tam kamenné desky, které dostal Mojžíš nahoře Sinaj od Hospodina. A kdekoliv byla tahle schrána, tak tam přebýval Hospodin. Tam byla jeho sláva a jeho moc a Izraelité to vnímali a měli předtím velikou bázeň, velikou úctu tomu místu, kde přebývá Hospodin, kde je Boží sláva a Boží přítomnost. Několikrát čteme, že s tou schránou úmluvy se zacházelo špatně a že pak lidi díky tomu umírali. Že přišly pohromy na ty lidi, když špatně zacházeli s tou schránou, s kterou byl Hospodin a byla tam Boží přítomnost. Možná znáte příběh bečemských mužů, kteří otevřeli schránu a potom přišla pohroma, že 70 z nich jich zemřelo. Tomu předcházel příběh, kdy tu schránu ukradli Pelištejci. A mysleli si, že tím zničí Izrael, jenomže naopak přicházely pohromy na ně A tak tu schránu radši vrátili. A i Izraelité měli velikou úctu před tím. Dokonce i David byl obezřetný a měl obavy. Čteme příběh, že naložili schránu na vůz a vezli ho do Abinádova domu a tancovali okolo toho, David měl radost. A pak se stalo, že nějak ten vůz sjel a schrána padala a jeden z těch mužů to zachytil a dotkl se té schrány, což nebylo dovoleno. A najednou ten člověk, Hospodin, propadl, ho nechal zemřít. Tady čteme, Hospodinův hněv splál proti Úzovi a Bůh ho tam pro neúctu zabil. Zemřel tam u boží truhly. David se rozlobil kvůli tomu, že Hospodin prudce obořil se na Úzu. To místo nazývá dodnes Perez Úza. Toho dne se David začal bát Hospodina a řekl, jak může vejít ke mně Hospodinova truhla. A proto si David nechtěl Hospodinovu truhlu vzít k sobě do města Davidova. David ji odsunul do domu Obed Edoma Gátského. Hospodinova truhla zůstala v domě Obed Edoma Gátského 3 měsíce a Hospodin žehnal Obed Edomovi i celému jeho domu. Králi Davidovi bylo oznámeno, Hospodin kvůli boží truhle požehnal domu Obed Edoma i všemu, co mu patří. Na to David šel a s radostí vynesl boží truhlu z domu Obed Edomova do města Davidova. Byla to veliká bázeň, ale zároveň veliké požehnání, když přistupovali rozumně a správně boží truhle. Byla to úcta, ale s boží přítomností přicházelo i boží požehnání, boží odpuštění, boží milost, boží vedení, boží hlas, jeho slovo do situace a boží sláva. Bylo to místo, kde přebýval Hospodin. Boží sláva nebyla jenom s tou struhlou, ale byla boží sláva prochází od počátku stvoření až do konce. Čteme Bibli o boží slávě napříč všemi příběhy. I ve zjevení čteme, jak velká, naopak tam se nám odkrývá ta boží sláva. A tak chci s vámi dnes sdílet to zamyšlení nad boží slávou, nad jeho velikostí, nad tou slávou Boha, který se k nám sklonil, který nám dává nahlédnout do svojí velikosti. Když se řekne slovo sláva, tak v češtině, když o tom tak přemýšlíme, tak nevím, co si představíte vy, ale dneska už já v tom vidím hlavně jako něco slavného, známého, nějakou celebritu, něco takového, co je ve známost přišlo. Když se podíváme na hebrejštinu, hebrejský jazyk, jazyk, kterým byl napsaný Starý zákon, tak slovo sláva má kořen slova kavod. A je v překladu něco jako tíha. V češtině bychom to možná vyjádřili něco jako váha, vážnost, nebo starší výraz obtěžkán vážností, obtěžkán požehnáním. Něco, co váží, něco, co je cenné. Řecký překlad, čili že nový zákon, tak slovo sláva řekne doxa, což je názor či pověst. Zjednodušeně řečeno, sláva je to, jak je někdo vnímán, jak se o něm šíří zvěst, věhlas. To už možná je více podobné tomu, co je v češtině. Ale tyto dvě věci, když spojíme, tak víc vnímáme, co to je boží sláva. Není to jenom o pověsti, ale je tam i ta váha, ta tíha té osobnosti. Mluvíme-li tedy o boží slávě, mluvíme o Bohu, který je veliký, hodný úcty a slávy. Ten, který budí bázeň, který dělá veliké věci a který je dává ve známost po celé zemi. Nedávno, tam už je to možná 7 let a víc, jsem slyšel, že zpěvačka Madonna řekla, že chce být slavnější než Bůh. To je taky zvláštní, že si někdo tak jako troufá. Jsem o tom přemýšlel, jak to vlastně myslela. Tak kdyby jsme se zamysleli nad tím známost, o té celebritě, tak jsem si říkal, tak možná teoreticky by víc lidí mohlo znát Madonu než Boha a zvěst o Bohu, ale i o tom jsem pochyboval nebo pochybuju. Ale kdybych vzal potaz tu vážnost a tu slávu té osobnosti, tu váženost, tak začínám pochybovat ještě víc, že to není možné. A je pravda ale, že nějaký lidi můžou mít Boha v nevážnosti a naopak modernu můžou mít rádi nebo nějakého jiného člověka. Ale Boží sláva není o lidské mínění, o tom, co si lidi myslí a kolik lidí souhlasí s tím, že je nebo není slavný. Boží sláva je víc než náš rozum, než většinový názor, jak dneska je v demokracii. Boží sláva to je skutečnost a pravda, tak jak je. O Vánocích v Lukášovo evangeliu u příběhu narození čteme. A v té krajině byli pastýři pod čirým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. A náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich, zmocnila se jich veliká bázeň. I kdyby pastýři o Bohu nic nevěděli, v tu chvíli spatřili Boží slávu. Nebylo to o tom, co znají, ale o tom, s čím se setkali, co poznali. Poznali Boží slávu. Byla jim zjevena, kdo je Bůh a jaký je jeho věhlas, jaká jeho váženost, jaké jeho požehnání a moc. Na nebi i na zemi. Není nic, čím bychom mohli Boží slávu zvětšit. Ano, Šalamoun postavil veliký dům právě proto, aby tam byla sláva Boží. Ano, my chceme zvěstovat Boží slávu, chceme dělat evangelizace a chceme udělat dobré věci, které ukážou lidem na Boha. To však, cokoliv činíme my, co udělal Šalamoun, to činí Hospodin sám v nás. Je to on, který dává poznat svoji slávu skrze naše činy. On je slavný a veliký a on pozvedá nás. On dal postat prorokům i králům a on jim dal slávu. On také způsobil pád mnohých království. Nevím, jestli znáte příběh Nabukadnezara, tak když si ho budete číst, tak zjistíte, veliký, vzácný babylonský král, babylonská říše, veliká říše, historicky uznávaná doba. A tam čteme o králi Nabukadnezarovi, že Bůh tam o něm mluví, že to je můj služebník. Čteme tam, že říká, já jsem ti dal slávu. A taky čteme, že mu dává proroctví, že mu v jeden den tu slávu veme. A že z jednoho dne najednou nebude králem. A že mu ji pak zase klidně vrátí. A tak se to tak stane, že Nabukadnezar je králem, dokonce izraelský lid vytrhne z Jeruzaléma, to dovolí Hospodin Nabukadnezarovi, ale potom mu řekne, že mu tu slávu veme. Během jednoho dne převrat, svrhnou ho, vyženou ho, stává se z něho žebrák a on pak čteme, že pohlédl na Hospodina a Hospodin mu vrátil jeho slávu. A on se vrátil na trůn ve své slávě. Bůh dává slávu lidu a on ji bere. On je nade vše. Když čteme u Joba, tak čteme na začátku, že je to muž přímý, bezúhonný. Každý bychom chtěli být jako on před Bohem. A na konci Job říká, jen z doslechu jsem o tobě slýchával, teď však jsem tě spatřil vlastním okem. Hlásal jsem, čemu jsem nerozuměl, jsou to pro mě příliš divuplné věci, které neznám. Rač mě vyslyšet a nech mě mluvit. Budu se ptát a poučíš mě. Člověk, který byl před Bohem veliký, tak nakonec uznává, jen z doslechu jsem o tobě slýchával. Jan Křtitel, vážená osoba v Izraeli. Davy k němu chodili, aby je pokřtil, aby mohli se přiblížit k Bohu. A on říká, za mnou přichází někdo větší. Nejsem hoden ani rozvázat mu řemínek na sandálu. Jan Křtitel, kterého i farizové všichni museli uznat, že tam je Boží moc, říká, ani rozvázat řemínek na sandálu. Tak si je vědomej Kristovi slávy, jak veliké to je a jak se s tím nic nevyrovná. A mohli bychom pokračovat o dalších biblických postavách, které se setkávají s Hospodinovou slávou a který vnímají jeho velikost a uvědomují si, že nejsou nic. Tak to čteme i u Davida. Není nic, čím bychom mohli zvětšit Boží slávu, ale také naštěstí není nic, čím bychom mohli zmenšit Boží slávu. Čím bychom mohli Boží slávu zmenšit. Můžeme jí poškodit pověst. Můžeme jednat nehodně a mnohé svést cesty víry, protože nebudou rozumět, co je to za Boha, když tenhle se k němu hlásí. Stejně jako dnes můžou média očernit kdejakou postavu a můžou mluvit o ní lži, tak mnozí si pak říkají, to je nějaký špatný člověk. Ale pak třeba zjistí, že to byla lež. Tak stejně i my můžeme tu pověst Boží pochroumat a v dějinách církve jednotlivců se tak stalo. Že jsme trošku svedli lidi okolo nás, že církev konala věci, které nebyly hodny Boží slávy a pověst poškodila. Ale když přijde Bůh, když přijde Boží přítomnost, je zjevná Boží sláva. Taková, jaká byla od počátku až na konec. Pověst snížit můžeme, ale Boží slávu ne. Boží sláva zůstává. Bůh zůstává stejný včera i dnes, jak čteme. Má moc otevřít oči oklamaným a taky čteme, že má moc oči neotevřít, ale nechat, aby neviděli, aby nepoznali Boží slávu. Boží sláva je veliká a my ji neovlivňujeme. Ten, kdo zjevuje Boží slávu, nejsme my. Nejsme to my křesťané sami o sobě. Je to Duch svatý. Je to Boží duch. Můžeme říct Duch svatý v nás. My jsme odlesk jeho slávy. V Korinským 3.18 je napsáno, na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně. A tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě. To vše mocí Ducha Páně. Na počátku čteme, že jsme stvořeni k Božímu obrazu. Ano, máme být odleskem té Boží slávy a máme napomáhat tomu, aby lidi znali Boží krásu a jeho velikost. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím. Jako muže a ženu je stvořil, čteme. V Efeským 4.22 odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi, obnovte se duchovním smýšlením, oblecte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svátosti pravdy. Ten, kdo nás stvořil, je Hospodin Bůh. Stvořil nás ke svému obrazu. Ten, kdo odhaluje Boží slávu, je Boží duch, Duch svatý. Duch svatý sestupuje a odhaluje, kdo je Bůh. Na našich životech, v našich životech. Když se jemu odevzdáme, bude nás proměňovat k podobě Krista. Když budeme proměňováni k jeho svatosti, k Božímu obrazu, mocí kříže. Bůh má moc nás proměnit. Čteme ve Filipským 2.13, neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. To Bůh nás proměňuje k Boží slávě. To Bůh s námi jedná skrze svoji moc. Když se vrátíme k chrámu Šalmounova, když Šalmoun postavil chrám, bylo to slavné, bylo to veliké, ohromná stavba, velkolepé dílo. Můžete si doma přečíst, jak to všechno probíhalo, kolik zlata, kolik drahocenných kamenů tam bylo, jaký obrovský dílo to bylo. Když čtete o Šalmounovi, tak víte, že v té době opravdu to byl uznávaný král a ten věhlas byl opravdu veliký. Čteme, že královna ze Sáby se přijela podívat. A ty okolní národy vnímali tu slávu Boží. Když se postavil chrám, bylo to období, kdy Bůh Šalamounovi slíbil i Davidovi, že to bude čas pokoje, kdy Izrael bude s Bohem. A taky tak to bylo. Bylo to slavné období. Šalamoun dostal moudrost, kterou čteme, nikdo předtím ani potom mít nebude. Bylo to věhlasné boží navštívení. Byly to slavné okamžiky pro Izrael. A Židé se k tomu místu chrámu stále upínali generace a generace a stále upínají. Je to místo, kde zažívají boží přítomnost, boží dotyk. Ale troufám si říct, že to není nic oproti boží slávě v nebesích. Tu, kterou připravil Bůh k nám. Kde zažíváme střípky boží slávy, odlesk skutečné boží plnosti. A dostáváme se k tomu příběhu o Velikonocích, který jsme si připomínali minulý týden. Když Ježíš v posledních dnech na zemi přišel, byli v Jeruzalémě v chrámě, tak když vycházel z chrámu, čteme, a když vycházel z chrámu, řekl mu jeden z jeho služebníků, učedníků, pohleď, mistře, jaké to kameny, jaká to stavba. Ježíš mu řekl, obdivuješ ty velké stavby? Nezůstane z nich kámen na kameni, všechno bude rozmetáno. U Jana čteme o tom, že vtrhl do chrámu a že tam byl zničen tím, co se tam děje. V chrámu našel prodavače dobytka, ovcí, holubů i penězoměnce, jak sedí za stoly. Udělal si z provazu bič a všechny z chrámu vyhnal, i s ovcemi, dobytkem, směňárníkům rozházel mince, stoly převracel. A prodavačům holubů poručil, pryč s tím, odtud, nedělejte z domu mého otce tržiště. Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno, horlivost pro tvůj dům nestráví. Židé mu řekli, jakým znamením nám prokazuješ, že to smíš činit? Prokážeš, že to smíš činit? A Ježíš odpověděl, zbořte tento chrám a ve třech dnech je postavím. Tu řekli Židé, 46 let byl tento chrám budován a ty jej chceš postavit ve třech dnech? On však mluvil o chrámu svého těla. Když byl pak vzkříšen z mrtvých, rozpomenuli se jeho učedníci, co říkal, a uvěřili písmu i slovu, které Ježíš pověděl. Tato věta, zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím, byla kamenem úrazu pro Židy. Byla to věta, kterou falešní svědci řekli před radou, když Ježíše zatkli po Getsemane, když jej soudili. Byla to věta, kterou vyčítali Štěpánovi, že káže a proto ho ukamenovali. Byla to věta, kterou Ježíš slyší na kříži, když umírá. Říkal, že zboží chrám ve třech dnech ji postaví, proč nesleze z kříže. Byla to věta, která byla kamenem úrazu pro Židy, že by někdo zbořil jejich chrám jen tak, když to nejde. Naštěstí tady čteme u Jana to vysvětlení, o čem Ježíš mluvil. Je nemluvil o chrámu jako o stavbě v Jeruzalémě a mluvil o chrámu jako o těle, o jeho těle, následně o našem těle. Korinským čteme, či snad nevíte, že vaše tělo je chrám Ducha Svatého, který ve vás přebývá a jež máte od Boha. Nepatříte sami sobě. Bylo za vás zaplaceno výkupné, proto svým tělem oslavujte Boha. To zvláštní, že čteme, že na kříži se mu posmívali. Hej, když umíš zbořit chrám a za tři dny ho postavit, zachraň sám sebe. Jestli jsi Boží syn, slez z kříže. Říkali mu to ve chvíli, kdy právě tuto větu naplňoval. Kdy bořil svůj chrám, své tělo, kdy umíralo jeho tělo. V tu chvíli mu říkali, umíš to, tak sestup. Ale právě proto nesestoupil. Aby naplnil, co bylo zvěstováno. Že bude nový chrám. Že bude vzkříšené tělo Ježíše Krista, které, jak slíbil, vybuduje chrám na věky věků. To, co jsme četli u Davida. Že přijde potomek a vystaví dům Davidovi, který už nebude zničen. A proto David volá, že už nebude proměněn v prach, ale že bude navěky vzkříšen. Díky Ježíši Kristu. Jsme zváni ke trůnu Boží slávy ne jako diváci, ale jako účastníci Boží slávy. Duch svatý je připraven na nás konat Boží dílo. Jak píše Pavel, přistupme směle k trůnu Boží milosti. Ježíš umírá a následně odchází do nebes, aby mohl přijít Duch svatý. Aby mohl v nás konat dílo Boží, aby v našich srdcích, v našich chrámech Božích se děla bohoslužba, dělala se sláva Boží. Je tu nová smlouva spečetěná Ježíšovou krví, už není třeba chodit do chrámu přinášet oběti. Byla položena oběť Ježíše, vydobil nám přístup k Otci, k Boží slávě. V jedné písni, anglické teda, se zpívá, když to přeložím, odstranil si hanbu mou, pouta hříchu si mi sňal, nebes bránu otevřel a v slávu svou uvítal. Bůh odstranil náš hřích, naší hanbu a nabídl nám vejít ve svoji slávu. Tak to je ta zpráva dnešní neděle, že Bůh k nám přišel, abychom byli účastní na jeho slávě. Aby vzal naše hříchy, aby nás pozvedl z naší slabosti. Aby byl naším Bohem a my jeho synem, dcerami. Abychom žili v Boží slávě. Je mocen odpustit nám hřích, je mocen vybudovat v nás svůj chrám Ducha svatého. Žádá, abychom se pokořili před jeho slávou, abychom poklekli před ním, abychom mu vydali své životy, abychom mu dovolili vstoupit. Aby Duch svatý mohl přijít k nám. Tak já přiznávám, že rozumím tomu, co říká Job, že jen z doslechu jsem slýchával o Boží slávě. Tak to vnímám, že když jsem o tom přemýšlel, když jsem si to čet, těším se na den, kdy to zažiju, kdy prožiju plnost Boží slávy. A toužím potom, aby Duch svatý v našich životech, v našem sboru jednal. Aby on odhalil Boží slávu. Aby jsme zažívali ve všedních dnech ten Boží dotek. Četl jsem teď knihu o nějakém kaplanovi vojenským v polovině 20. století za války ve Vietnamu a ta popisuje o tom, jak v těch všedních životech těch vojáků prožívali Boží slávu. Tam příběh, že tam třeba přišel jeden křesťan voják a říká, kaplane, modli se za mě. Moje žena nemá ráda křesťanství. A mě už to svírá, už nevím, jak dál. Tak řekl, pojďte se modlit. Duch svatý nám říká, že se máme modlit. Bůh nás vede, kde jsou dva nebo tři uprostřed. Tak se modlili. A za 14 dní přišel ten člověk k němu a říká, pane kaplane, sláva Boží se zjevila. V ten den, co se modlili, tak ta žena najednou nemohla spát a furt viděla nějaký nápis evangelizace. Hrozně jí to iritovalo, hrozně jí to vadilo. Proč to tam je? Ale nedalo jí to spát, tak volala sestře svého manžela a říká, nevíš, že by ve městě byl takový nápis? Že bych ho někde viděla a furt se mi to promítalo? A ona říká, nevím, ale my máme dnes večer evangelizaci. Můžeš přijít? Ona, ne, to já nepřijdu, děkuju. Ale nedalo jí to spát. Vojáci ve Vietnamu se modlili. A ona potom volala a řekla, můžu jít s vámi na tu evangelizaci? A tak šla s tou sestrou a ten večer uvěřila. A psala to až 14 dní potom tomu svýmu manželovi, říkala, já jsem sama tomu nevěřila a teď ti píšu, že jsem s tebou v Kristu a těším se, až přijdeš domů a budem žít křesťanské manželství. vojáci byli pozbuzeni Boží slávou a modlili se za další a za další ve všedních věcech. Tak nás si to slovo pozbuzuje, že Bůh je připraven nám dát poznat jeho dotyk do našich životů, že je připraven k nám přijít. Na nás je se pokořit před Ježíšovo křížem, přijmout jeho oběť, vyznat mu hříchy, očistit svůj chrám a volat Bohu o jeho slávu. A Duch Svatý je ten, který vykoná své dílo v našich životech. Na závěr chci přečíst Zjevení Janovo, 21. kapitolu, 9. verš, kde Jan apoštol má zjevení o Boží slávě. Zjevení Janovo 21.9 a pak dál. Tehdy ke mně přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli těch sedm číší plných sedmi posledních rán, a promluvil ke mně: pojď, ukážu ti nevěstu, manželku Beránkovu. Odnesl mě v duchu na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém, sestupující od Boha z nebe a zářící Boží slávu. Já jsem se podobal nejdražšímu kameni, jeho kameni jaspisu jasnému jako křišťál. Přeskočím 22. verš. V tom městě jsem ale neviděl žádný chrám. Jeho chrámem je totiž Pán Bůh všemohoucí a Beránek. To město nepotřebuje slunce ani měsíc, aby v něm svítili, neboť ho rozzářila Boží sláva a jeho lampou je Beránek. Národy spasených se budou procházet v jeho světle a králové země do něj přenesou svou slávu. Jeho brány se ve dne nikdy nebudou zavírat a noc tam nebude. Přinesou do něj slávu a čest národů. Avšak rozhodně do něj nevejde nic znečišťujícího, ani působícího ohavnost a lež, ale jen ti, kteří jsou zapsáni v Beránkově knize života. Potom mi ukázal řeku s vodou života, jasnou jako křišťál, tekoucí z Božího a Beránkova trůnu. Prostředkem ulice toho města, po obou stranách řeky, je strom života, jenž nese 12 ovoce, a ten strom vydává ovoce každý měsíc a jeho listí je k uzdravení národu. Budeme teď zpívat píseň Znám proud živé vody. Píseň, která nás zve k ztišení i k modlitbě za nás, abychom přišli ke zdroji Boží slávy, Boží lásky, ke Kristu. Která nás zývá i k modlitbě za druhé, za naše přátele, za to, abychom se aby se oni mohli dotknout a přijít ke zdroji živé vody. Mluvit o Boží slávě je krásné. Krásně se to poslouchá, možná musíte posoudit vy, ale modlitbou naší ať je, aby Bůh konal svoji slávu. Aby to nebylo jen informace, ale Boží skutečnost v našich životech. Znám proud živé vody, píseň 393. 393. Znám proud živé vody.
Máme teď příležitost k modlitbám. Prosím kohokoliv z vás o krátké hlasité modlitby a prosím potom bratra Lukáše Dezorta o ukončení modliteb. Jenom připomínám potřeby, za které se ve sboru modlíme. Prosíme za všechny zpěváky a hudebníky v našem sboru a za jejich službu a prosíme za nedělní besídku, za děti a jejich vedoucí. Prosím, kdo můžete, povstaňte k modlitbě. Kdokoliv z vás se může modlit.
Hospodine, buď tobě sláva. Děkujem za tvoje poznání, děkujem za Bibli, za to, že můžeme číst o tvojí velikosti. Děkujem za Ducha Svatého, kterého si poslal, aby přebýval v nás, aby nám odhalil svou slávu a abychom mohli být účastní tvého království. Pane, děkujem za to, co jsi vykonal pro nás a dej nám to poznávat. Dej nám tomu rozumět, dej nám to šířit dál. Amen.
Amen. Děkuji, můžete se posadit. Děkuji taky bratrovi Lukášovi za vyřízení Božího slova a myslím, že je to dobré. To bylo dobré slovo. A mám několik oznámení. Dnes se konají modlitby za děti v prostorách besídky. Je tam uveden čas 11.15, což je teď, takže trochu jsme přetáhli, takže hned po shromáždění asi můžete odejít k těm modlitbám, kdo chcete se modlit za děti. Dnes 15 hodin je další setkání LEGO klubu, tak připomínám, příští neděli se plánuje obnovené setkání mladých rodin s dětmi. Poprosím teda, jestli má Dan k tomu více informací. A ještě bych chtěla připomenout, že stále běží sbírka na English Camp. Kdo chcete přispět, můžete buď do obálek, instrukce jsou v našich tištěných oznámeních. Tak prosím, Dane.
Dobré dopoledne. Já jenom chci zopakovat to, co jsem říkal už prvně, když jsem tady stál, to znamená, chci všechny rodiny pozvat, především na příští neděli. Obsahově to bude takový, jaký si to uděláme, takový to budeme mít. Chtěl bych, abychom si povídali o našich rodinách, abychom se trošku jako rodiny poznali jako víc do hloubky a řekli si, co nás třeba v rodinách trápí, tíží, z čeho máme radost. A můžeme se samozřejmě dostat i na nějaký témata, která jsou i celosborová, jako je obnova a podobně. Zároveň bych chtěl všechny vyzvat k tomu, aby se hlásili, protože už je to příští neděli a není toho času mnoho, tak aby se dali připravit věci, jako je oběd a občerstvení. Určitě nemám na všechny kontakt, takže bych byl rád, kdybyste se mi hlásili a třeba mi napsali nebo nějakým způsobem dali na sebe kontakty. Já jsem včera posílal nějaký mail, ale určitě tam nebudete asi všichni, takže komu se to nedostalo, ta moje zpráva do mailu, tak je možný, že na vás nemám kontakt. Takže ještě jednou všechny vás moc zvu a je to pro všechny rodiny, není to jenom pro mladé rodiny. Děkuju.
Děkuji. Ostatní oznámení si prosím přečtěte v těch tištěných, které jsou k dispozici v šatně. Nevím, jestli někdo máte nějaký pozdrav. Zdravíme všechny hosty, pozdravujeme ve vašich sborech a prosím Noemi.
Dobré dopoledne. Já nemám teda úplně pozdrav, ale cítím už delší dobu takový dluh nebo potřebu vám říct o změně své práce, protože už někteří z vás se mě na to ptali a vzhledem k tomu, že jsem tady docela často a hodně mluvila i o té své práci a moc si vážím i vaší modlitebné podpory projektu Hope for Kids, tak bych vám jenom ráda řekla, že sice To bylo pro mě taky hodně náročné rozdohodování, ale ke konci roku jsem prostě došla k tomu, že ta práce, i když si toho celku velice vážím a vždycky to bude moje srdeční záležitost, tak ta moje konkrétní pozice tam už začala být taková trošku složitější a začala jsem, i když jsem si myslela, že když jsem nastupovala, že tam budu jako na pořád, tak jsem začala v sobě objevovat touhu po nějaký změně a probrali jsme to i s tou naší ředitelkou Manuelu a rozhodla jsem se, že teda začnu pomalu něco hledat. Jenže to bylo pomalé hledání. Vypadalo tak, že jsem si do mobilu stáhla tu aplikaci s jménem Práce za rohem, protože jsem si přála pracovat někde poblíž, protože jsem měla docela dlouhý dojíždění. A první inzerát, který jsem tam viděla, bylo tlumočník a překladatel pro armádu spásy, pro ústředí. Tak jsem se tam ozvala a bylo to velice rychlé. Šla jsem tam na pohovor a domluvili jsme se, takže od března pracuji tam. Takže jenom jsem vám tohle chtěla říct, že teda tato změna u mě nastala s tím, že teda práci Hope for Kids pořád mám ve svém srdci a budu ráda, i když na ní budete vymyslet, ale osobně už tam teďka nepracuju.
Děkuji. Máte někdo další nějaký pozdrav nebo něco, co byste chtěli sdílet s námi? Nikoho nevidím už, takže zaspíváme poslední píseň a pak se rozloučíme posláním a požehnáním. Je to píseň Vzývám tvoje svaté jméno. Děkuji. Prosím, postaňte k závěrečnému poslání a povolání, tak jak je máme v bohoslužebné agendě, přečtu z listu Tesalonickým 1. i 2. Jděte, kamkoliv vás Bůh pošle, konejte dílo, k němuž jste byli povoláni. Ať vás Bůh posvětí ve všem a zachová bez úhony k příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nech pozbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. Amen. Přeji vám požehnanou neděli.